Останній удар балагану дістав у спину. За кілька хвилин зім'ятий і схвильований Олександр Іванович побачив високо над собою дві освітлені місяцем голубі фігури. Вони бігли горою, прямуючи до міста. Свіжа, пахнуча йодом Зося застала Олександра Івановича за дивним заняттям. Він стояв навколішки і, витираючи тремтячими пальцями сірники, підбирав розкидані по траві папірці. Та перш ніж Зося запитала, що то він робить, Корейко вже знайшов квитанцію на чемоданчик, що спокійно лежав у камері схову ручного багажу поміж розорогозовим кошиком з черешнями і байковим портпледом. «Випала з кишені», – сказав він, роблено посміхаючись і старанно ховаючи квитанцію. Про цигаркову коробку «Кавказ» з 10 тисячами, які він не встиг перекласти в чемодан, згадав лише, коли входив до міста. Поки на морському березі відбувалася титанічна боротьба, Остап Бендер вирішив, що перебування в готелі на очах усього міста виходить за рамки задуманого діла і надає йому непотрібну офіційність. Прочитавши в Чорноморській вечірці оголошення «Зд чуд кін, з ус вигод і вид на м от ін хол», і враз збагнувши, що це означає: здається, чудова кімната з усіма вигодами і видом на море одинаку інтелігентному холостякові. Остап подумав: здається, зараз я холостий. Нещодавно Старгородський ЗАГС надіслав мені повідомлення про те, що мій шлюб з громадянкою Грицацуєвою припинено згідно заяви з її боку, і що мені присвоюється дошлюбне прізвище О. Бендер. Що ж, доведеться жити дошлюбним життям. Я холостяк, одинак, інтелігент. Кімната, безсумнівно, буде моєю. І, одягнувши білі прохолодні штани, великий комбінатор попрямував за зазначеною адресою. Розділ 13. Васісуалій Лоханкін і його роль у Російській революції. Рівно о 16 годині 40 хвилин Васісуалій Лоханкін оголосив голодовку. Він лежав на цератовій канапі, відвернувшись від усього світу, обличчям до опуклої спинки. Лежав він у підтяжках і в зелених шкарпетках, які в Чорноморську називають також карпетками. Поголодувавши в такій позі хвилин 20, Лоханкін застогнав, перевернувся на другий бік і подивився на дружину. При цьому зелені карпетки описали в повітрі невеличку криву. Дружина викидала в дорожній фарбований мішок своє добро. Фігурні флакони, гумовий валик для масажу, дві сукні з хвостами і одну стару без хвоста. Фетровий ківер із скляним півмісяцем, мідні патрони з губною помадою і трикотажні рейтузи. «Варваро!» – сказав Лоханкін вніс. Дружина мовчала, гучно дихаючи. «Варваро!» – повторив він. «Невже ти справді йдеш від мене до Птибурдукова?» «Так», – сказала дружина. «Я йду. Так треба».
«Але чому? Чому?»
– сказав Лоханкін з коров'ячою пристрастю. Його і так великі ніздрі у розпачі роздулися, затремтіла фараонська борідка. Бо я його кохаю.
А як же я?
Васісуалію, я ще вчора тебе повідомила. Я тебе більше не люблю.
Але я ж тебе люблю, Варваро!
Це твоя приватна справа, Васісуалію. Я іду до Тибердикова. Так треба.
Ні, вигукнув Лоханкін. Так не треба. Не може одна людина піти, якщо друга її любить.
Може, роздратована сказала Варвара, видивляючись у кишенькове люстерко. І взагалі, кинь дурощі, Васисуалію.
У такому разі я продовжую голодовку,
викрикнув бідолашний чоловік.
Я голодуватиму доти, доки ти не повернешся. День, тиждень, рік голодуватиму.
Лоханкін знов повернувся на другий бік і уткнув товстий ніс у слизьку холодну цирату.
Ось так і лежатиму в підтяжках, почулися з канапи, доки не помру. І в усьому будеш винна ти разом з інженером Птибурдиковим.
Дружина подумала, отягла на біле, невипечене плече бретельку сорочки, що сповзла, і раптом зголосила.
Ти не смієш так говорити про Птибурдукова. Він вище тебе.
Лоханкін не чекав такої образи. Він сіпнувся, немов його крізь усю довжину від підтяжок до зелених шкарпеток пронизав електричний заряд.
«Ти самка, Варваро!» – протяжно заскиглив він. «Ти повія!»
«Васисуалі, ти дурень!» – спокійно відповіла дружина.
«Вовчиця ти!» – продовжував Лоханкін тим же протяжним тоном. «Тебе я зневажаю! До коханця ти йдеш од мене!» «До Птибурдукова ти йдеш, до нікчемного Птибурдукова, зараз ти, мерзенна, йдеш від мене!»
«Так от до кого ти йдеш від мене!
Ти похоті віддатися хочеш з ним, вовчиця ти стара й підла, вся до того ж!»
П'яніючи від свого горя, Лоханкін навіть не помічав, що говорить п'ятистопним ямбом. Хоч ніколи не писав вірші і не любив їх читати.
«Васісуалій, годі близнювати», – сказала вовчиця, застібуючи мішок.
«Глянь, на кого ти схожий, хоч би вмився. Я йду. Прощай, Васісуалію. Твою хлібну картку я лишаю на столі». І Варвара, вхопивши мішок, пішла до дверей. Побачивши, що заклинання не діють, Лоханкін швидко скочив з канапи, підбіг до столу і з криком «Рятуйте!» пошматував картку. Варвара злякалася. В її уяві враз постав чоловік, висихлий від голоду, з завмерлим пульсом, з охололими руками і ногами.
«Що ти зробив?» –
сказала вона. «Ти не смієш голодувати!»
«Буду!»
вперто заявив Лоханкін. «Це по-дурному, Васісуалію. Це бунт індивідуальності».
«А я пишаюся цим»,
відповів Лоханкін тоном, що був близьким до ямба. «Ти недооцінюєш значення індивідуальності і взагалі інтелігенції». «Але ж громадськість тебе осудить».
«Хай осудить»,
рішуче сказав Васісуалій і знов впав на канапу. Варвара мовчки кинула мішок на підлогу, поспіхом зірвала з голови солом'яний капор і, бормочучи «Скажений самець! Тиран, власник!» швидко зробила бутерброд з баклажанною ікрою.
«Їж!»
– сказала вона, підносячи їжу до яскраво червоних губ чоловіка. «Чуєш, Лоханкін, їж!» «Зараз же, ну?»
«Оближ мене», – сказав він, відводячи руку дружини.
Скориставшись з того, що рот голодуючого на мить розтулився, Варвара вправно впіхнула бутерброд в отвір, що виник поміж фараонською борідкою і підстриженими московськими вусиками.
Але голодуючий сильним рухом язика виштовхнув їжу з рота.